Rád bych dneska začal úplně nový cyklus na téma obnovy, duchovní obnovy, probuzení a právě bavit se o důležitých principech, které skutečnou obnovu provázejí. Protože obnova není na téma trošku si podráždit svoje smysly, mít třeba jedno lepší shromáždění a pak zase jet po svém, ale opravdová obnova je o skutečné obnově, někam se vrátit. A tak možná to první, proč vůbec obnova? Obnova je potřeba tam, kde se něco pokazilo. Vrátit k Bohu se potřebujeme tehdy, pokud jsme se mu vzdálili. Probudit se potřebujeme tehdy, pokud jsme usnuli. A pokání potřebujeme dělat, protože jsme něco provedli. A pokud se budeme bavit o obnově, tak je to vždycky na téma naší obnovy, protože z Boží strany je to naprosto pořádku. Tam nikdy není jediná chyba. A tak pokud vidíme, že ten náš vztah s Bohem není v pořádku, vždycky je to naše odpovědnost usilovat o to se vrátit tam, kde jsme, nebo kde spíš máme být. Přečteme se na začátek kousek z Ezdráše, samotný začátek téhle knihy. Ezdráše právě i spolu s Nehemiášem a několika proroky právě na téma obnovy. Je to velice důležité období, kdy Izraelcům končí doba soudu, doba 70 let. Doba, která navazuje na jakýsi vrchol bezbožnosti v Izraeli, kdy Pán Bůh dokonce zakazoval proroku Jeremiášovi se modlit už za boží lid. Prostě přetekl pohár a Pán Bůh řekl dost. Proto vlastně je tam to babylonské zajetí. Postupně se naplní těch 70 let a přichází právě začátek knihy Ezdráš. Přichází doba, kdy Pán Bůh tenhle soud končí a začíná nové období. První verš, první kapitola, úplně začátek celé knihy. V prvním roce vlády perského krále Kýra, když se dovršilo Hospodinovo slovo z Jeremiášových úst, vzbudil Hospodin ducha perského krále Kýra, aby nechal rozhlásit po celém svém království a také napsal slova. Toto praví perský král Kýros. Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země a uložil mi, abych mu postavil dům v Jeruzalémě v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, jeho Bůh ať je s ním, může jít do Jeruzaléma v Judsku a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, Boha, který je v Jeruzalémě. Každého, kdo zůstal na jakémkoliv místě, kde pobývá jako cizinec, ať místní lidé podpoří stříbrem, zlatem, majetkem a dobytkem spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boží v Jeruzalémě. Na to povstali předáci rodů judských a benjamínských, kněží, lévíte a každý jehož ducha Bůh zbudil, aby vyšli stavět Hospodinův dům v Jeruzalémě. Když to budeme číst jenom takhle, tak to vypadá hrozně legračně, jakože tak není nic jednoduššího, než se zvednout a jít prostě do duchovní obnovy. Je tady královský rozkaz, židé mají naprosto volnou ruku, můžou se zvednout a jít zpátky domů. A oni se opravdu, část z nich zvedne a opravdu odchází dělat to, co Pán Bůh od nich chce. Takhle někdy může vnímat duchovní obnovu, že to je prostě pohoda. Není nic jednoduššího, než se vrátit k Bohu. Je to otázka pár vteřin, minut a jsme zpátky. Ale dneska bych chtěl mluvit právě o tom, že skutečná obnova není tak jednoduchá. Protože při skutečné obnově musíme něco opustit, nějaké zajeté koleje a dostat se do nových kolejí. A sami víte, pokud máte nějaké návyky nebo zlozvyky, že není úplně jednoduché opustit. A proto skutečná duchovní obnova, teď nemyslím, tak něco trošku změníme, trošku se tady natchneme, to není obnova. Ta skutečná obnova je o něčem opravdu trošku jiném. Je to o opravdovém návratu tam, kde být máme. Ta první věc, která to výrazně komplikuje, je to, že židé, většina těch, co tam bydlili, byli v babylonské říši doma. Teď jenom možná pár dat. Ta nejmladší skupina, která tam bydlí, ta je minimálně 50 let. Minimálně 50 let je těm, kteří už nikdy nežili v Judsku. Pro ně už je domovem pouze babylonská říše. Takže lidé mladší 50 let jsou v Babyloně doma. Oni neznali nic jiného. Oni nikdy neviděli chrám, neviděli kněží, oběti. Bylo to všechno pro ně cizí, znali to pouze z vyprávění. A ti starší, ti, kterým bylo 70 a méně, tak možná zažili ještě poslední roky Judska, ale už zažili dobu soudu. To znamená dobu, kdy si tam jednou vlítli Egypťani, třikrát Babyloniani a zrušili to tam postupně. Zažívali dobu soudu, dobu obrovského modlářství, kdy Izraelci ani v době soudu si nenechali domluvit, ale pořád dráželi Boha svým jednáním. Takže ani ta generace do 70 let vlastně nezažila, co to je žít s Bohem. Už zažívali jenom dobu nějakého soudu. Možná ti, kterým bylo 85 a více, možná ještě pamatovali duchovní obnovu za Jošiáše, ale to už jsou docela veteráni. 85 let a více. Takže pro většinu lidí v Babyloně tenhle ten královský výnos, aby se vrátili domů a stavili chrám pro Hospodina, nebyl vůbec jednoduchý, protože pro ně už Jeruzalém bylo cizí město. Judsko, cizí země, navíc strašně daleko. Samotný Babylon je zhruba nějakých 1100 kilometrů, byť Židé žili různě po celé říši. Pro ně tahle země je zemí předků, zemí vyprávění, zemí ne vlastní zkušenosti, ale zkušenosti prarodičů. Takže pokud se měli vrátit domů, tak pro ně to byla cizí země. Oni tam v životě nebyli. A navíc stavět chrám Hospodinu pro tu poslední generaci, která ještě zažila soudy, Hospodin nebyl Bohem. Oni měli šíleně svých vlastních božstev, ale Hospodina už neznali. A tak i možná tohleto téma, stavět chrám, pro ně bylo taky cizí. Pro nás je tenhle bod jeden z několika důležitý, protože pokud se začíná modlit za opravdovou duchovní obnovu, tak se může stát, že většina z nás vůbec neví, co to znamená. Že možná chceme něco, co jsme nikdy nezažili. Že třeba představa plnost vztahu s Bohem je tématem, kterému sami vůbec nerozumíme. Protože možná už generace našich rodičů byly tradiční křesťané, kteří byli velmi věrní, sloužili, ale možná už ani oni nezažili, co to je být skutečně v Boží blízkosti, nejenom na jeden moment, ale být tam, kde mají být po řadu let. Možná ta nejmladší generace jenom slyší vyprávět, jaké to je, když jsme v Boží blízkosti. Možná ti starší něco ochutnali a možná to přišli. Není to snadné téma. Když jsme kdysi v Třinci prožili takovou Boží otázku, opravdu chcete probuzením, čemu jsme se na to docela modlili, tak jsme s těmi modlitbami přestali, protože nám došlo, že to, za co se modlíme, není to samé, co nám Pán Bůh chce dát, protože pro nás probuzení znamenalo mít zábavnější shromáždění, lepší chvály, nějaká ta Boží moc, zázraky. Ale když nám Pán Bůh na to odpověděl, na té modlitby, tak nás naopak upozornil, jestli chcete probuzení, tak budete muset změnit svoje kalendáře, protože já vás sem začnu posílat nové lidi. A vy se o ně budete muset postarat. Nebudete o těch shromážděních, budete o té věrné službě konkrétním lidem, o modlitbách, o tom dát se život do pořádku. A když tohle jsme nějak prožili, že toto je skutečné probuzení, tak si pamatuju na to jedno konkrétní setkání, že jsme se to docela lekli a nějak nám došlo, tak za tohle jsme se nemodlili, my jsme se chtěli mít pouze lépe v církvi. Tohle, my jsme nechtěli vlastně probuzení. My jsme chtěli mu zábavnější shromáždění. A proto je důležité vědět, co to vlastně znamená. Protože je možné, že to vůbec neznáme, jenom o tom čteme, slyšíme o tom někde vyprávět. Navíc stejně jako pro Izraelce i nám mohou být velmi blízké viditelné věci. Vztahy, nějaké konkrétní modly, ostatní lidé, práce, peníze, církev, úspěchy. Možná s tím založením jsme chtě-nechtě třeba modláři, podobně jako kdysi Izraelci, a nevidíme to. A představa, že toto všechno musíme nějak srdcem opustit a teď se plně oddat Bohu, pro nás nemusí být úplně příjemná myšlenka. Takže i v tomto ohledu pro Izraelce obnova znamenala odejít z toho modlářského prostředí babylonské říše a vrátit se domů pouze k Hospodinu. Stát se exkluzivními partnery Hospodina. Vyházet všechno, co tam nepatří. Takže i tohle pro ně byl docela těžký moment. A může to být úplně stejně těžký moment i pro nás, že musíme některé věci opustit, protože obnova je skutečně o tom být Boží blízkosti, kde různé věci už nemohou obstát. Ten druhý velký problém je to, že se Izraelci měli v zajetí velmi dobře. Možná je to divné. Představa soudu je pro nás taková, že když člověk je pod Božím soudem, má se šíleně, ale Pán Bůh jim žehnal ve své lásce i v zajetí. Pro nás věc nepochopitelná. Říkáme si tak, Pane Bože, když soud, no tak pořádnej. Ale Boží láska je tak veliká, že i soudu prožíváme Boží lásku. I lidem, kteří jsou v jakési Boží výchově a kázně, Pán Bůh prokazuje milost. Konkrétně o tom mluví Jeremiáš. Jestli ho chcete nalistovat, tak je to ve 29. kapitole. To je doba, kdy už v Jeruzalémě už se to chýlí ke konci, už jakoby dobíhají ty poslední soudy, je to tam hodně, hodně špatné. Část Izraelce už bydlí v Babyloně a Jeremiáš má pro ně toto slovo. Je to ve 29. kapitole od 4. verše. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem přesídlencům, které jsem přestěhoval z Jeruzaléma do Babylona. Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy. Ploďte syny a dcery. Berte ženy pro své syny. Prodávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery. Rozmnožujte se tam, ať vás neubývá. Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. My známe jenom slovo, nebo často se v církvi říká, modlete se za Jeruzalém, pokoj pro Jeruzalém. Ale tady Pán Bůh jim přesně říká, modlete se za město svého zajetí, za své nepřátele. Měli se tam velmi dobře. Byl to pro ně domov a když přišlo i ta pobídka vrátit se domů, zdaleka se nevrátili všichni, protože už tam byli doma. A navíc i to zajetí nebylo tak hrozné i z hlediska pohanu, protože sám král Nebukadnesar by se v podstatě uvěřil. On prožil velmi těžké období, prožil velký Boží soud nad svojí pýchou, ale výsledkem bylo, že on uznal, že Hospodin je jediný Bůh a není žádný kromě Hospodina. Babylonský král. A když potom tam došlo k výměně velmocí, místo Babyloněnů byly Peršané, tak i většina těch perských králů respektovala Hospodina jako Boha. Nežilo se jim tam vůbec špatně. Nemluví o tom, že židovka Ester byla perskou královnou o pár let později po téhle události. Takže okolnosti velmi příznivé. A to, že tam Židé zůstali, to prostě víme. Sám Ezdráš přichází domů do Judska až o 80 let později. Královský číšník Nehemiáš až o 90 let později. A v knize Ester čteme o tom, že Židé v té době byli po celé říši perské, celé komunity. Takže je vidět, že ne každému se chtělo se vrátit domů. Byli tam opravdu doma, měli se tam dobře a i ta politická vůle byla často v jejich prospěch. Možná, když si i vzpomenete na Daniela, jako měl práci Daniel v Babyloně a jeho tři kamarádi. Se v podstatě skoro nejvyšší po králi. A jeho kamarádi to byli správci konkrétních provincií. Takže i sami Židé, někteří z nich měli kariéru velmi vysokých úředníků v celém státě. Proto i to zajetí nebylo pro ně tak hrozné, protože i tam jim Pán Bůh žehnal. A oni si mohli říct, tak je to v pořádku. Pán Bůh je tady, vyslýchá naše modlitby, naši lidé jsou na vysokých postech, pohanští králové věří v Hospodina, tady jsme doma, tak proč bychom odsud odcházeli? Teď to stačí. A tahle ta věta je často největším překážkou probuzení. Když Bohu řekneme, teď je to dobré, teď to stačí, proč bychom chtěli mít víc? Ale otázku, co stačí nám a co Bohu. Takže to je ten druhý moment, že té skutečné obnově bránilo to, že se Židům v zajetí dařilo velmi, velmi dobře. Bylo to Boží požehnání. Takže i proto se jim úplně nechtělo domů. Ten třetí důležitý moment, to je to, v jakém stavu našli zaslíbenou zemi. My totiž máme někdy představu, že duchovní obnova znamená, že to bude raz, dva, tři, hop a už jsme na 100%. Udělá se tlustá čára, nebude nás to nic stát, nebude to bolet, nebudeme muset nic dělat, prostě stane se jakýsi zázrak pomyslný a druhý den ráno, sotva se také pomodlím, země bude 100% křesťan, boží blízkosti. Navždy. Ale tohle není úplně realita. To, co čekalo Izraelce, je to 2. královské ve 25. kapitole. Tam se popisuje právě konec Jeruzaléma, když tam byli po třetí na návštěvě Babyloněné. Nebyla to přátelská návštěva, ale taková trošku jiná. Tak v té 25. kapitole se od 9. verše píše toto. Vypálil Hospodinův dům, i dům královský a všechny domy v Jeruzalémě. Všechny význačné domy vypálil ohněm. Celé kaldejské vojsko, které bylo s velitelem tělesné stráže, zbořilo hradby kolem Jeruzaléma. Zbytek lidu, který zůstal v městě, a přeběhlíky, kteří přeběhli k babylonskému králi, ten zbývající houf, velitel tělesné stráže Nebuzaradán přestěhoval. V část chudiny země ponechal velitel tělesné stráže jako vinaře a rolníky. Aby toho nebylo málo, tak když Babyloněné odtáhnou, tak ta země nakonec zůstane prázdná. V tom 26. verši stejné kapitoly se píše, pak se všechen lid, malý i velicí, i velitelé vojsk sebrali a přitáhli do Egypta, protože se báli Kaldejců. Tahle země je 50 let opuštěná. Já nevím, jestli jste byl teď nedávno na Špičáku někdo, tam vojáci nejsou kolik, 20 let, 25. Propadlé střechy, některé budovy už jsou tak napůl. Vypadá to tam hodně zajímavě a to je jenom 25 let. Umí se někdo představit pole po 50 letech nebo vinici po 50 letech? To je docela zábava. To možná ani není poznat od louky. Nebo od lesa. A přesně tohle ty Izraelce čekalo. Ne země, kde jim zatím prostě to tam někdo opatroval, uklízel jim tam, staral se jim o pole, o vinice s tím, že výborně, tak tady to všechno máte. Ne, čekala je země, kde 50 let nikdo nežije. Proto když tam Judejci přijdou, tak nemají koho vyhazovat, tam nikdo není. To je prázdná, opuštěná země. Hlavní město zničené, chrám v rozvalinách. Tohle je skutečný návrat při probuzení. Nečeká nás zaslíbená země k oplývajícím medem a mlékem. Při skutečném návratu nás čekají důsledky toho, proč tu obnovu vlastně potřebujeme. Protože my při skutečné obnově se setkáme s našimi hříchy, s našimi zanedbáními. A zjistíme, že těch věcí, které musíme změnit, není úplně málo. A proto i tu partu, co se vracela domů, čekala víceméně jedna velká brigáda. Dá do pořádku bydlení, chrám a zdroje potravy, veškerá pole a vinice. A to byla ta třetí velmi zásadní překážka. Protože Židé nenašli tu zemi tak, jak ji někteří opouštěli před 70 lety. Ta první skupina, velmi malá, ti opouštěli ještě ve velmi dobrém stavu. Čekala je spousta práce. A prakticky to znamenalo opustit svoje domovy, kde se jim dařil dobře, opustit babylonskou říši a odejít z dobrého na strašné. A ještě kvůli tomu jít nějakých 1100 kilometrů. Já nevím, komu by se chtělo tohle absolvovat. Když víte, vlastně já opouštím to dobré, a jdu kam? Jdu na zbořeniště a spáleniště. Jdu do zničené země. A proč? Abych navázal na vzpomínky předků, které mi nic neříkají. Abych obnovil chrám Hospodina, kterého už jsem nezažil. Abych obnovil slávu Izrael, kterou už nikdo z nás skoro nezažil. To není úplně jednoduché. A my ten příklad máme poměrně čerstvý i tady z naší země. Kolik sudeckých Němců se vrátilo zpátky domů? Komu by se sem chtělo? Ta nová generace, pro ní už bylo Německo domovem. A jenom vzpomínky otců a matek, to byla velmi slabá motivace. A ti, kdo se sem přijali podívat po změně režimu, někteří nenašli ty domy vůbec. Nedávno jsem byl v Jižní Čechách a tam původně nádherná, jestli německá, rakouská vesnice. To jste jenom šli a viděli jste pouze obvodové zdivo, částečně. Jeden, druhý, třetí. Z celé vesnice zbylo zhruba 20%. Jinak všechno byly pouze trosky. Tohle našli někteří sudetští Němci. Někdo našel prostě dům v hrozném stavu. Protože mnoho lidí se pouze nastěhovalo po tom 45., ale tím, že to dostali zdarma, tak se zdá, že to příliš nezajímalo, neinvestovali. Moje rodina to přesně zažila. Já jsem tam přesně v jednom takovém německém domě vyrůstal. Takovým, jak se tam k tomu stavili všichni sousedé. Hrozný stav, takže když ti Němci přijížděli, tak viděli co? No, zoufalou zemi. Proti Německu? Jenom blázen by jsem chtěl. Jenom kvůli vzpomínkám. Pro mnohé z nich to znamenalo různé soudní tahanice s těmi, kdo tam pak bydleli. Spoustu práce dát to do pořádku. A hlavně spoustu bolesti, protože viděli, tak soused v domu ten už tady není. Naše škola už tu není. To, jak jsem to zažil, to už neexistuje. Proto spousta Němců sem vůbec nechtěla nakonec jít. A jenom málo z nich využilo tu možnost nějak se tady znovu usadit a žádat o nějaké řešení svých původních majetků. Je to hodně podobná situace jako s námi, když se začínáme modlit za skutečné probuzení. Pro mnohé z nás je to neprozkoumaná země, protože často netušíme, co to znamená být opravdu blízko Bohu. Máme nějakou představu, ale ta realita může být ještě trošku jiná. I v tom životě, ve kterém to s Bohem úplně nehrotíme, se nám paradoxně nežije vůbec špatně. Pán Bůh ve své veliké lásce je schopen požehnat i tehdy, když my ho zase tak vážně nebereme. Ta jeho láska a milost je tak obrovská, že prostě není za zásluhy. A i člověk, ne úplně kdo ví, jaký křesťan, zažívá vyslyšené modlitby, zažívá Boží promluvení, Boží milost. A samozřejmě i ten třetí bod, který jsem říkal, když nám dojde, co všechno bychom měli dát do pořádku, tak nás možná přijde chuť. Protože pro mnohé to znamená dát se do pořádku vztahy. Zbavit se model, které nám jsou velmi třeba milé, máme rádi. Znamená to hlavně věc z nějakých kolejí, které zas tak úplně k Bohu nevedou, a naučit se žít jiným způsobem, získat nové návyky. A to nejsou vůbec lehké věci. Proto, když se trošku bavíme poslední týdny o obnově sboru, obnově našich osobních životů, tak si musíme tohle připustit. Skutečná obnova nebude lehká. Bude to něco stát. A tady se za to modlíme, měli bychom tohle brát i v úvahu a dovolit Pánu Bohu, aby nás provedl skutečnou obnovou, aby jsme mu nenabízeli své verze, jak má vypadat duchovní obnova, svoje super duchovní nápady, ale opravdu jít v pokoře před Boha s tím, že já jsem se ti vzdálil. Já jsem usnul. Já jsem začal někde bloudit a jsem někde jinde, než seš ty. Ale prosím tě, pomoz mi, abych se k tobě mohl vrátit naplno. Možná to bude nová zkušenost. Možná zjistíme, že jsme tam ještě nikdy nebyli, ale díky Bohu za to. Obnova vztahu s Bohem je to nejlepší, co můžeme udělat. Ale je dobré počítat s tím, že to nebude zadarmo. A že to asi nezvládneme za jeden den. Že to možná bude další proces. Ale ten výsledek za to stojí. Pro Židy samotné to byla otázka, rád bych řekl několika týdnů, ale několika let. Podle všeho jim celkově s některou pauzou ta opravdová obnova trvala zhruba nějakých 20 let. Protože si dali takovou poměrně význačnější pauzu 15 roků. Ale nakonec to dotáhli do finále. Nakonec došli tam, kam měli dojít. Nakonec postavili chrám. Obnovili bohoslužbu. Obnovili oběti. A byli tam, kde být měli. Nějakou dobu to trvalo. Tak bych tě rád moc pozbudil, aby ses nenechal vylekat tím, že to bude něco stát. Protože vždycky je lepší být radši tam, kde mít máme, i když to bude bolet, než být tam, kde to sice nebolí, ale Pán Bůh tam pravděpodobně, kdo ví, jak taky není. Radši je lepší být s Bohem i za určitou cenu, než mít svůj vlastní klid, ale mít zaděláno na velký průšvih. Příště budeme pokračovat, proč vlastně usilovat o obnovu, proč je to tak důležité, proč je Pán Bůh nenechal v zajetí, když jim tam žehnal, a proč je chtěl mít doma. A proč i od nás chce, abychom to nebrali tak nějak na půl plynu, ale abychom k němu přišli naplno. Ale o tom až příští neděli.